Euskal Herrian, bestearekin edo herrialdekin konparatzekoan, askotan txikiagoa den, atzeratuagoa den edo garrantzi gutxiagoa duenaren sentsazioa ematen da. Baina, tira, ona hemen gai bat Euskal Herrian beste herrietan baino askoz aberatsagoa iruditzen zaidala. Gai hori da, herri kultura edo kultura parte hartzailea. Frankismoaren eraginez agian, ego Euskal Herrian, baina Euskal Herria osoan ere, euskal kultura urte luzeak zehar, eta orain ere bai, kultura ofizialaren itzalean bizi izan zen. Horregatik, herritarek kultur ohitura batzuk mantentzeko derrigorrez askoz gehiago implikatu behar izan ziren. Herritaren edo jende arrunten implikaziorik gabe euskerazko kulturarik ezen izango edo beste herri eta komunitate askotan gertatuta zen bezala folkloro utza eta artifiziala bihurtuko zen. Herri kultura bizirik eta herrikoia izatearen isla ikusgarriena segurasko herriko festak eta urtearen zehar ospatzen diren beste 11 festak izaten dira. Hala ere, aupegi ikusgarri hortik aparte, urte osoan zehar ere hainbat kulturekitaldi ospatzen dira, nun askotan batera aurrekonturik gabe edo modu xume batean hainbat herritar parte hartzen dute. Lehenengo adibidea, herri batzuetan 100 lagun batzen diren kale kantu jirak dira. Formatu haundietan, Donostia edo Tolosa bezalako hirietan, edo formatu txikiagoetan, Hernanin edo Busturian adibidez, baina beti ezaugarri antzekoekin. Parte hartzailentzat doainik, kalean, eta guztientzat irekita eta bidegarria estarriko entrenamendu txiki baten ondoren. Bigarren adibidea, plazako dantzak. Agian entrenamendu pixkat gehiago behar da edo musika talderen bat kontratatu, baina baita herriko musikariek jo edo disko bat jarri, azken urtetan plazako dantzak, batez ere borobil dantzak berpiste handi bat ezagutu dute. Kale kantu jiretan bezala, parte hartzeko ez da ordaindu behar, ia adin guztietako pertsonak praktikatu aldute, eta herriko edo auzoko plazan bertan praktikatzen da. Gainera, dantza borobilak gizakiak aintzinatik eta ia kultura guztietan praktikatzen den komunikazioa era herrikoia da, eta arro sentigaitezke, ohitura hau hemen bizirik eta modan egoteagatik. Hirugarren adibidea, bertsolaritza. Agian ez da aurreko beste bi bezain kolektiboa, zerren pertsona bat edo batzuk beste askoen aurrean kantatzen duela eta, baina ala ere, nun bestela elkartzen dira adin guztietako eta milaka pertsona, herriko pentsalari batzuk akapela kantatzen entzuteko. Eta hori guztia, ez du ez da eventozen antolatzailerik, ez da marketing enpresa batek asmatu.